Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah o modlitbe Pánovej, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Prečítajme si jej text zapísaný v Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole, verše 9 až 13. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnes chceme ešte uvažovať nad obsahom prosby Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Prvá prosba hovorila o našej túžbe po poznaní slávy Božieho mena. Druhá prosba hovorí o túžbe po šťastí. Chcem pripomenúť, že minule sme na základe dejín Izraela videli, že Božie kráľovstvo prišlo k ľudu Izraela v troch stupňoch. Najskôr prišlo ako vyslobodenie z Egypta. Pre nich to bolo aj politické vyslobodenie. My v tom vidíme vyslobodenie z hriechu a vyslobodenie od smrti. Akákoľvek sloboda, ktorá prichádza od Boha, je znakom Božieho kráľovstva. Sloboda je cenná vec a je to prvá vec v Božom kráľovstve. Druhý krok, ktorý Boh urobil pre ustanovenie svojej vlády v Izraeli, bolo vydanie Tóry, zákona. Nešlo o nejaké paragrafy, ale o vyučovanie zamerané na vnútorné budovanie zodpovedného človeka. Niekoho, kto je sebestačný, samostatný, zodpovedný, morálne na výške. Boh nás nielen vyslobodzuje, ale aj vnútorne buduje, aby sme sa stali niekým, kto má a uvedomuje si svoju hodnotu. Chce, aby sme mali poznanie Božieho slova, poznanie Boha, aby sme vedeli byť zodpovední. Tretí krok je zaujatie zasľúbenej krajiny, ktorú Biblia nazýva šabát, odpočinutie a šalom. Výsledkom tohto kroku bude večnosť v nebi. Božie kráľovstvo teda môžeme vnímať ako slobodu, budovanie vzťahu s Bohom, pokoj a šťastie.
Dnes chceme hovoriť o tom, ako prichádza Božie kráľovstvo. Pripomínam, že ak má byť naša modlitba vypočutá, musíme rozumieť, čo sa modlíme. Modlitba, na ktorú sa nekoncentrujeme, ktorej nerozumieme, je o ničom. To je ako mlynček, ktorý používajú niektoré východné náboženstvá. Myslia si, že keď rabká, tak bohovia počúvajú. Aj my niekedy otvoríme ústa, ale nemyslíme na to, čo hovoríme. Ježiš Kristus nás učí modliť sa tak, aby sme vedeli, za čo sa modlíme. Máme vedieť, čo je dôležité a čo má modlitba obsahovať. Príď kráľovstvo Tvoje je prosba nabitá energiou, pretože do nej vkladáme naše vrcholné túžby o šťastí a o slobode. Ako teda prichádza Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo musíme rozlíšiť podľa Biblie na Božie kráľovstvo milosti, to je to súčasné, a Božie kráľovstvo slávy alebo moci, to je to, ktoré príde, keď príde Ježiš Kristus na zem. Prvý list Tesaloničanom na konci prvej kapitoly konštatuje, že kresťania žijú v očakávaní príchodu Syna Božieho. To je zmysel nášho života. Nežijeme pre smrť, ale preto, čo príde po smrti. Tešíme sa, že vtedy spoznáme zmysel všetkého, čo sme prežili. Očakávame kráľovstvo slávy. Keď sa modlíme, príď kráľovstvo Tvoje, tak v prvom rade sa modlíme, aby bolo kázané slovo. Pán Ježiš hovorí o tom, že evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete. Evanjelium je slovo o kríži, slovo o tom, že Syn Boží zomrel za hriešných, aby ich Boh mohol ospravedlniť. Je to veľmi čudná zvesť a apoštol Pavel sa nebojí povedať, že znie bláznivo. My by sme radšej zvestovali Božiu slávu. A predsa zvesť o Božom kráľovstve prichádza ako zvesť o tom, že Syn Boží, to znamená vtelený Boh, bol ukrižovaný a potom prevzal vládu. O tom sa dá teologicky veľa uvažovať, ale moc tohto slova sa prejaví až vtedy, keď mu uveríš. Moc tej zvesti je v nej samotnej. Duch ti hovorí, Hospodin kráľuje. Ako kráľuje ukrižovaný? Slovo Evanjelia hovorí, že Ježiš Kristus, Syn Boží, bol za nás ukrižovaný a tým prevzal nad nami moc. To je zvesť, ktorá nás zachraňuje. Aj v cirkvi sa deje jedna nebezpečná vec. Je to inflácia slova. To znamená, že sa veľa pohovorí, ale nič sa nedeje. Ľudia nečakajú od kázania, že sa niečo stane. Keď apoštol Peter prvý raz kázal, tak sa obrátilo 3000 ľudí. Dnes sa na 3000 kázaní možno obráti jeden. Žalm 138 hovorí, že na celé svoje meno zvelebil svoje slovo. Boh slovom stvoril svet. Cirkev bez kázania Božieho slova je mŕtva, neexistuje. Otázka nie je, či kázať, ale ako kázať. Bez kázania sa nedá žiť. Neodmietajte ho. Totiž kráľovstvo prichádza cez slovo, ktoré je kázané. Takže sa modlíme za slovo Evanjelia, aby znelo. Samozrejme, kázanie nemusí byť iba spoza kazateľne. Môže to byť aj na ulici, keď svojmu priateľovi alebo doma svojim deťom zvestujeme Evanjelium. Farizejom Ježiš vyčítal, vzali ste kľúče od kráľovstva, sami ste nevošli a tým, ktorí chceli vojsť, ste ho zamkli. No slovo nie je len zvesť, ale je to aj pravda, ktorej treba rozumieť. Vieme sa podávať pravde Božieho slova, alebo sme plní všelijakých pochybností? Ľudia sa radi vyhovárajú, že v teológii, ako nakoniec všade, je množstvo nevyriešených otázok. Povedia, tomu sa nedá celkom veriť, nemôžete sa tomu celkom odovzdať. Pozrite sa na cirkvi. Koľko ich je a koľko je náboženstiev? Kto by tomu mohol veriť naplno? Je pravdou, že nevieme všetko vyriešiť. Na vine je konečnosť ľudského rozumu. No niektoré veci sú jasné. Je celkom jasné, že Boh ma stvoril. Je celkom jasné, že prídem na súd a tiež to, že Ježiš za mňa zomrel. Je množstvo veľmi jasných vecí. Sme im poddaní? Čo poviete? Zaujímavé na tom je, že keď začnete robiť to, čo mu rozumiete, potom aj to, čo neviete, sa začne vyjasňovať. Bol čas, že som premýšľal o kresťanstve bez toho, aby som naozaj chcel byť kresťanom. No len čo som si povedal, prestan špekulovať, začni robiť to, čo poznáš, zistil som, že to nie je až také zložité a že veci, ktoré neviem, môžem celkom kľudne nevedieť ďalej. Takže pozor, slovo, ktorému rozumieme a nič s ním nerobíme, nás bude súdiť. Príď k nám kráľovstvo Tvoje, znamená, Príď pravda Božieho slova. Príď zvestovanie Božieho slova. Príď teológia Božieho slova do môjho života. Tým nechcem povedať, že máte vedieť neviem aké teologické veci. Ale to, že ak kresťan odmieta študovať písmo, lebo je to teológia, ten odmieta Ježiša Krista. Druhý spôsob, ktorým kráľovstvo Božej milosti prejavuje svoj príchod, je moc Ducha Svätého. Ježiš to vyjadril slovami.
Ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám už prišlo kráľovstvo Božie.
Slovo je veľmi jasne spojené s mocou ducha na niekoľkých miestach písma. Apoštol Pavel hovorí.
Moje zvestovanie evanjelia nespočívalo len v slove, teda v nejakých vysvetleniach, ale aj v prejave ducha a moci.
Pri zvestovaní slova musíme jedným dychom hovoriť aj o moci ducha. Satan rád oddeluje slovo od ducha a je veľmi šťastný, keď sú ľudia, ktorí chcú moc ducha, ale bez moci slova. Iní sú zase veľmi racionálni. Tak u jedných je duch veľmi hlučný a u druhých zase veľmi tichý. V Biblii však duch vie byť aj hlučný a vie byť aj tichý. No ak začnete byť opatrný voči Duchu Svätému, tak ste opatrní voči kráľovstvu Božiemu. Písmo hovorí, že duch sa zväčša prejavuje prekvapivo. Jako vietor, o ktorom nevieš, odkiaľ prichádza a kam veje. Keď duch vládne, nevždy vám vysvetlí prečo, čo, ako a kam vás chce viesť. Keď zobral Filipa na tú cestu, ktorá išla do Gazy, tak mu nevysvetloval, vieš, tam bude eunuch. Ani mu neposlal program, čo sa bude diať. Duch takto nepracuje. Poddávať sa duchu je niekedy riskantné a občas sa aj pomýlite, pretože mu nevždy porozumiete. Človek, ktorý sa začne Duchu Svätému podávať, bude sa občas mýliť a občas bude musieť priznať, myslel som si, že je to Duch Boží, no bolo to len moje ja. Duch Svätý z nás nerobí nadprirodzených, vševedúcich ľudí, ktorí sa už nikdy nepomýlia. I naďalej zostaneme normálnymi ľuďmi a budeme sa mýliť. Ale ak sa chceme plne nechať ovládať svojim rozumom, tak duch bude zarmútený a budeme kázať 3000 kázní a jeden sa obráti a možno ani jeden a duch bude zarmútený. Písmo hovorí, že ducha môžeme zarmucovať, môžeme ho uhášať a dokonca môžeme mu vzdorovať. Štefan hovorí, že tí najzbožnejší teológovia, tí, ktorí najlepšie ovládali písmo, tí najviac bojovali proti Duchu Svätému. Sme radi, keď máme veci vo svojich rukách. A je tu ešte jedna vec. David Wilkerson, známy americký letničný kazateľ, varoval cirkev pred letnicami bez Krista. Skupiny, ktoré sú tzv. Letničné alebo charizmatické, majú problém v tom, že volajú po duchu bez toho, aby zvestovali kríž a Ježiša Krista. Náš problém je opačný. Chceme Krista, ale ducha nechceme. To je veľmi nebezpečné. Príď k nám kráľovstvo tvoje, znamená, príď Duchu Svätý a rob, čo ty chceš a upozorni nás, keď už nie sme pod tvojim vplyvom, pretože sa môže stať, že sa mýlime. Duch Svätý nás oživuje, realizuje posvetenie v nás. Slovo, ktoré sa zvestuje bez Ducha Svätého, je mŕtve. Litera zabíja a duch oživuje. Keď však fungujeme v moci a pod vplyvom darov Ducha Svätého, môžeme si byť navzájom údmi v jednom tele. Thank you. Dovoľte na záver poznámku o kráľovstve slávy. Keď sa modlíme príď kráľovstvo Tvoje, tak chceme, aby prišiel Ježiš. Biblia končí slovom príď Pane Ježišu. A dokonca v prvom liste Korinťanom je veľmi vážne prekliatie, kde sa hovorí, ak niekto nemiluje Pána Ježiša, nech je prekliaty, teda Bohom zavrhnutý. A pokračuje slovami, príď Pane náš. Zmysel kresťanského života je v budúcnosti. Nikdy nemôžeš prežiť úplne zmysel svojho kresťanského života tu na zemi. To sa nedá. Kráľovstvo Božie prichádza a my žijeme, aby sme čakali Syna Božieho, prichádzajúceho v moci. Ak nám to často škrípe v živote, je to preto, že vkladáme mnoho energie na to, aby sme tu dobre žili, aby sme tu mali zmysel života, aby naše konanie, bývanie, vzťahy, cirkev, to všetko sa uzavrelo tu. Ale my to tu nemôžeme uzavrieť. My musíme byť otvorení voči večnosti. Vysvetlenie a pochopenie toho, čo sa tu deje, môže byť len vo večnosti. A ak s tým nepočítame, ak nežijeme každý deň s tým, že možno dnes je posledný deň tohto sveta a začne budúci svet, tak máme problém. Nevieme si so svojím životom rady. Niečo je neúplné. Ten budúci svet je nie len svet Božieho kráľovstva, ale aj svet hnevu Božieho. V prvom liste Tesalonickým je napísané, že on nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Svet si počas svojej existencie hromadí Boží hnev. Toto je strašná myšlienka. Mnoho ľudí sa pýta, ako Boh môže niečo dopustiť. Môže, lebo Boží hnev sa hromadí. Tie nespravodlivosti sa ukladajú a raz na jednom súde sa začnú riešiť. Božie kráľovstvo, ktoré prichádza, je zároveň večným dňom hnevu pre ľudí, ktorí neprijali odpustenie. Evanjelium hovorí, že ešte dnes môžeme ujsť pred budúcim hnevom. Keď sa modlíme, príď k nám kráľovstvo Tvoje, tak sa modlíme, príď deň Božieho hnevu. Príď odplata za to, že sa za tisícročia našich dejín nahromadilo mnoho špinavého, krutého, drastického, nepriateľského a mnoho iného zlého. Ak ducha odmietame, darmo budeme verní členovia akejkoľvek cirkvi. Voláme a modlíme sa, príď k nám kráľovstvo Tvoje. Pretože chceme, aby začal nový svet, kde všetky Tvoje trápenia a utrpenia, všetky Tvoje otázky budú zodpovedané. A keď si kresťan a máš odpustené hriechy pre krv Ježiša Krista na kríži, tak to bude najšťastnejšia chvíľa, akú môžeš zažiť.
Náš dnešný vymedzený čas uplynul, milí poslucháči. Veríme, že uvažovanie o modlitbe Pánovej vás zaujalo a inšpirovalo ku prehlbeniu vášho modlitebného života. Ak máte ku danej téme otázky, napíšte nám. Spolu s autorom úvah Pavlom Hanesom vám na ne radi odpovieme buď listom, alebo v niektorom z budúcich programov. Všetky odvysielané programy si môžete u nás objednať buď ako nahrávky na kazetách, kompaktných diskoch alebo aj v písomnej forme. Naša adresa je HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Hanesa čítali Tomáš Vigáš a Elena Kubíková. Redakčná úprava Michal Bíša a Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.